యూనివర్సిటీ వల్లగా ఈ రోజు అల్కబాబ్ అఫానూర్ మోటీన్ బరత్తు సాఫు డిగ్రీ సదఫాన్ ఎయిడ్ సీసే యూనివర్సిటీ వల్లగా తిబర్ సీస్తు కుర్చితున్ మూమే బర్నోత అఫానూర్ మో ఫోగు బర్రు డాక్టర్ హలీమా జిబ్రీల్ అక్కబియ కెన్యాతినితి అక్కు మద్దున్యా అఫానూర్ మో బరసని ఒరసని ఫచ్చిసని డాక్టర్ ఉమ్మాం ఎబ్బిఫమోన్ కున్ ఇసజల్ కబాతి జరన్ బరత్తోత అఫాన్ ఒరమోన్ డిగ్రీ సదఫాన్ ఎబ్బిఫమోన్ కేసా డాక్టర్ మర్గా గమ్మదా అఫాన్ ఒరమో డురాన్ రాడియో చప్సజల్ అమాతుర్ అమ్మ డిగ్రీ సదఫాన్ బర్సి ఫమోన్సా గమ్మచ్చు ఇల్మాన్ ఒరమో హుంగాతి జరనిరు నాకొర మల్కాతు గబాత్
సేనా బర్నోతా అఫాన్ ఒరమో కేసత్తి కొరత్తోత్ని అఫురు ఒఫుమాను సేనా దలగుసాని తుమమా సదర్కా డాక్టర్ ఉమ్మాయి ఖాన్ పేచ్డీతిన్ అఫాన్ రోమోతిన్ బరచ్చుతిన్ బరచ్చుత కన ఒగ్గోతా అఫన్ చనందర్ వరిస్ పర్సిసా కంట్రేమో యూనివర్సిటీ ఒల్లగాత్ ముమ్మే అఫాన్ రోమో ఫోబర్రుత్ వర్సిస్తు కోసితు బరచ్చుత బన్నుత్ సదర్కా ఉలానా కంతాన్ డాక్టర్ అలీమా జిబ్రీల్ వాయి బరచ్చుత అఫ్తని సేనా కిసత్ అఫాన్ రోమోతిన్ డాక్టర్ ఉమ్మాన్ ఏబ్బి ఫమన్ లాచ్చే అకస్చరు qorannoon tokko rakkoo hiikuuf kan taasifamu rakkoowwan amma isaan ka'an kun akka furamuuf eenyutu gahee isaa baachuu qaba akkamiin gaheen sun ba'ama
kanneen qorattoonni keenya kun akka yaada furmaataaf ka'an gara fuulduraa waan maatii ta'uu qaba jedhanii qaama ilaallatuu fi karaa ilaallatu ka'aniiru jechuudha. Eenyurraa maatii eegamaa kan jedhu qorannoo sana keessaatiin qaama baay'ee barbaachisaa jechuudha. Uummata irraa jalqabee jechuudha. Warri barataniif warri dhimmoota garaa garaa keessatti qooda fudhatanii gahee isaanii ba'uun dirqama ta'a. Maatiif dhimmi kun dhimma nama hundaati. Yoo afaan keenya jiraatedha. Jiraachuu kan dandeenye yoo afaan keenya jiraatee oromummaan keenya sabboonummaan keenya nu keessatti guddatee ani oromoodha jennee afaan hunda dubbachuu kan dandeenyu kanaafi achirratti hundi keenya gahee mataa keenyaa ba'uu qabaan jedha.
Ammoo barattoota dabalataa PhD'dhaan afaan oromoodhaan barataa jiran qabdu waan doktoroonni afran kunneen hojjetan hangam galteessaaf.
Amma nuti. Barattoota digdamii naannoo digdamii afuriinatti fakkaata kan qabnu PhD'dhaan kan barataa jiran warri amma eebbifaman warra waggaa shanan kana dura barnoota jalqaban kanaaf barannoo jalqaba fudhachuutti dhufna jechuudha. Amma akka biyyaatti ministeerri barnootaa gara keessatti ergaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii garaa garaarra yuunivarsiitii Mattuuraan bira jiru, yuunivarsiitii Amboorraan bira jiru, yuunivarsiitii Madda Walaabuuraan bira jiru, Arumayyaa Ramaadarra akkasuma yuunivarsiitii garaa garaarra dhufanii nu biratti PhD barataa jiru jechuudha. Warri muummee afaan Oromoo jiran. Kanaaf warra jalqabaa fi rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Qorattoonni keenya warra afaan amma fixanii amma tokko warra itti aananii warra isaanitti aananii dhufanii fi karaa saaqaniiru jechuun ni danda'a.
Amma qorannoon isaanii kuni maxxanfamee akka galteetti yookaan akka waan dubbifamutti gochuudhaaf wanti yaadamee jira.
Waan isaanii na yaada. Ammas yuunivarsiitii keenya waan kana taasisu tokko joornaalii kanan dura afaan Ingiliziitiin kan maxxansu dura qofa qabne ture Star Journal kan jira. Amma barana garuu torban muraasaa booda eegaluu danda'a. Xumurameera deebisaa Star Journal keessatti afaan Oromoo maxxansiisu akka dandeenyu ta'eef jechuudha kan inni amma hojii nuuf eegaluuf jedhaati. Kanaaf inni kun illee yuunivarsiitii keenya adda baasisa. Afaan Oromootiin karaa ittiin afaan Oromooti warri barreeffame illee maxxansiisuu danda'a. Kanaaf warri amma fixan kuni qorannoo isaanii iddoo adda addaatti maxxansiisuu danda'u jechuudha.
Qorattoota afran yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan Oromootiin digirii sadaffaa yookaan PhD yookaan doktorummaatiin eebbisiise keessaa Dr. Margaa Gammadaa isaan tokko miira itti dhagaame ibsuun jalqabu.
Uummata Oromoo Oromiyaa keessa afaan Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya alaa jirtaniif afaan Oromoo reediyoo sassa yeroo jedhametti afaan Oromoo yookaan immoo qubee afaan Oromoo gaafa dhaga'u bataskaaniin deemu jedhamee gaafa odeeffametti wantoonni baay'ee afaan Oromoo akka tarkaanfachuu hin dandeenyetti yookaan haasaa irratti kan hunduma keessa tarkaanfatee dhufee har'as tarkaa digiriirra ga'uusaatti baga gammaddanis hin jedha gammachuun koo gammachuu ilmaan Oromoo hundumaati. Itti dabaluudhaan imaammata afaan ilaalchisee Itoophiyaa keessatti haga har'aatti bu'uura qabatee seeraanii hojiirra oolee hin jiru. Yaa ta'u malee afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf hawwii fi fedhii ilmaan Oromooti. Afaan Oromoo akka kan hin guddanne afaan teknoolojii, afaan saayinsii, afaan qorannoo akka hin taanetti waan ilaalamaa tureef har'a afaan qorannoo fi qo'annoo afaan saayinsii fi teknoolojii ta'uudhaaf sadarkaa kanarra ga'uusaatti kanneen biyya keessa jirtan afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf bu'uura waanitinii ta'uuf isinis bara gammaddan jechuun barbaada. Afaan Oromoo eenyummaa Oromooti. Afaan Oromoo dinagdee Oromooti. Afaan Oromoo jiruuf jireenya Oromooti. Afaan Oromoo Oromoodha ofiisaa iyyuu. Kanaaf miira gammachuu guddaa nutti dhageessa jechuu danda'a.
Waraqaa qorannoo keessaa kan xumuraatti ni eebbifamtan mee maal irratti hojjettanii?
Ani barataa afaan Oromooti. Afaan Oromoo bara 1988 kaasee Itoophiyaa keessatti amma bara 1983 barnoonni hamma yaa'e yookiin biyya kana keessatti lafa qabate afaan Oromoo afaan hojii ta'e afaan barnootaa ta'ee turre. Akka faayidaa hin qabneef akka miidhaa biyya kanatti fiduutti ilaalamuudhaan imaammaan irratti baramee akka faanchi baruu taasifamaa ture. Yaa ta'u malee bara 1983 kaasee keessumattuu sadarkaa lammaffaarraa tokkoffaatti kaasee barnootaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa qophaa'ee baruu barsiisuun akka nu jira oolu carraan argame. Haa ta'u garuu anaan qorannoo kanaaf kan akka taasee carraan baruu barsiisuu afaan dhalootaa biyya kana keessatti eega carraa argate yookaas immoo eega hojiirra oole barnoonni qophaa'e yookaan sirni barnootaa isaaf qophaa'e keessumatti afaan Oromoo ilaalchise amma adeemsa saayinsaa hordofee qophaa'ee fi baruu barsiisuu geggeeffamaa jiru kan jirudha kan akka taasee rakkoo qulqullina barnootaa. Rakkoo sirna barnootaa afaan Oromoo irratti dhiyeeffatee jirurraa ka'uudhaan qorannoo adeemsa qophii sirna barnootaa irratti kan hin hojjetan.
Dhankaasa akkamiitis hin mudate.
Ragaalee barbaachisaa fi argachuudhaaf Oromiyaa keessa biiroo barnootaatti ministeerri barnootaa duwwaa fi Oromiyaa keessatti hin barbaachisiin jiru. Kan biraan sirni barnootaa filoochaatti afaan Oromoo bu'uurumaan qophaa'ee hin beeku. Afaan Araa isa qophaa'ee. Filadelfii gara afaan Oromootti madaashkame. Afaan Oromoo bu'uureffatee qorannoo irratti hundaa'ee fuuraan qophaa'ee jiru. Sirna barnootaa kan afaan Amaaraa kana argachuudhaaf baay'ee dhamaatee guddaan godhee argachuu hin dandeenye. Kun adeemsa qorannoo koo keessatti danqaa baay'ee guddaa ture. Kun immoo maalidha? Inni guddaan ministeera barnootaa keessa afaan Oromoo kan hordofu, afaan Oromoo kan qopheessu, afaan Oromoo kan qoratu, afaan Oromoo kan dhiyeeffate, kan hojjetu muummeen afaan Oromoo ministeera barnootaa keessaati. Danqaa guddaa qorannoo qoratti kan fide jechuudha.
Furmaata maal gabaabaatti?
Alakka furmaataatti kan dhiyeessu afaan ministeerri barnootaa afaan Oromoo akka afaan kan biraa akkuma afaan Amaaraa qorannoo fedhii hawaasaa naannoo hawaasaa aadaa hawaasaa afaan dhalootaa dhaloonni ittiin barattan akka calaqqisu akka huunfachiisu akka hundaa'utti qorannoo naannoo fi fedhii hawaasaa irraa kaanee qorannoon. Sirni barnootaa sun qophaa'u qaba. Lochaatti mataasaa qabaachuu qaba. Sirna seenaariitti mataasaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraatti ministeerri barnootaa biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamuudha waan ta'eef keessatti qooda fudhachuun leenji qopheessuu qaba. Leenji akkamii qaba? Ogummaa yookaan immoo gahee akkamii qaba? Beekumsa akkamii qaba? Dandeettii muuxannoo akkamii qaba? Ulaagaan bahee namoota adda baasan namoota dandeettii waa qopheessuu, sirna barnootaa qopheessuu, leenjii qopheessuu, kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf gahumsa qaba. Hirmaachisaa jira. Yoo kan qophaa'u ta'e gara fuulduraatti. Sirni barnoota afaan Oromoo fi sadarkaa kan eeggate akka afaan kamiyyuu qophaa'uu hin danda'amne kan dhiyaatu. Karaa nama biraatiin immoo biiroo barnootaa illee isaan gama isaaniitiin hojiirra oolchuu duwwaa otoo hin taane adeemsa qopheessuusaa nuti keessatti qooda fudhannee seera qabeessaan qopheessuu qabna jedhanii jajjabummaan dubbachuu hin qaban jira. Inni kan biraan immoo ishoodha kan jedhu akkaataadhaanii afaan Oromoo biyya kana keessatti dhaabachuun dirqama.
Dr. Margaa Gammadaa hedduu galatoomaa.
Fayyaa
ta'anii. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa fi Naaqoo Ameerikaa Amboorraa.